Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και συνεχίζουμε στο θέμα, στον κύκλο μάλλον των εκπομπών με θέμα την εξάρτηση και μιλάμε σήμερα για την τηλεεξάρτηση και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε την εξάρτηση και τα αποτελέσματά της τα οποία έχουν στη ζωή της οικογένειας και των ατόμων και της κοινωνίας, πρώτα-πρώτα η τηλεόραση. Είδαμε τη σωματική επίδραση την οποία έχει η χρόνια τηλεθέαση στα παιδιά, τη μυωπία, την παχυσαρκία, την αυξημένη αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη, την αυξημένη συχνότητα καπνίσματος σε ενήλικες οι οποίοι από μικρά παιδάκια βλέπανε τηλεόραση. Εντυπωσιαστήκαμε ακούγοντας ότι το μέσο Ελληνόπουλο βλέπει τηλεόραση περίπου 3 με 4 ώρες την ημέρα. Και πόσα χρόνια της ζωής ανέστη, 9.
14
χρόνια της ζωής του άνθρωπος περνάει ο μέσος Έλληνας μπροστά στην τηλεόραση. Όμως εκτός από τις σωματικές επιδράσεις, πολύ μεγαλύτερες είναι οι επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση και στην συμπεριφορά του ατόμου και τα οποία έχει μερικά στοιχεία από εδώ να μας πει ο αγαπητός Ανέστης.
Μάλιστα. Πράγματι, ο καθημερινός αυτός βομβαρδισμός, όπως θα δούμε, με μηνύματα και των ενήλικων ανθρώπων αλλά κυρίως των μικρών παιδιών, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες και επιδράσεις και όσον αφορά την ψυχική τους κατάσταση. Ήδη, όπως αναφέρατε και εσείς αδελφέ, στο προηγούμενο ημίωρο υφίσταται το πολύ σημαντικό θέμα της έλλειψης διαπροσωπικών σχέσεων. Δηλαδή ακόμα και μέσα στην οικογένεια τα άτομα χάνουν την επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς η μόνη τους συγκέντρωση πιθανότατα γίνεται πλέον για να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση, αντί να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι κάθε άτομο σιγά σιγά απομονώνεται, έστω και αν βρίσκεται μέσα σε μια οικογένεια. Επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των μηνυμάτων, είναι διαπιστωμένο ότι μπορεί να αποτελέσουν και αίτια πρόκλησης κατάθλιψης. Μέσα από συνεντεύξεις με το κοινό που γίνανε, λέχθηκε ότι πολλοί αποφεύγουν συνειδητά να δούνε ειδήσεις, για παράδειγμα, διότι αισθάνονται ότι τους προκαλούν άγχος και απέχθεια και οδηγούνται στην κατάθλιψη. Χαρακτηριστικά, μια κοπέλα είπε τη φράση ότι όταν βλέπω, λέει, τηλεόραση, είναι σαν να πενθώ διαρκώς. Και όπως γνωρίζουν οι ψυχολόγοι, το παρατεταμένο εσωτερικευμένο πένθος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κλινικό σύμπτωμα κατάθλιψης. Και βέβαια από εκεί και πέρα περνάμε και στο μεγάλο θέμα της επιθετικότητας, καθώς είναι τεκμηριωμένο ότι η επιθετικότητα κυρίως των παιδιών είναι ανάλογη του χρόνου που αυτά ξοδεύουν μπροστά στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
Ναι, όχι, είναι συνέχεια, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Γίνεται αυτή η αναφορά σε συνδυασμό με μακροχρόνιες έρευνες στις οποίες αναφερθήκαμε πριν. Καταρχήν βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα, υπό την εποπτεία πάντα και την έρευνα του αδερφού μας εδώ, του Ανέστη, θα ανέβουν στο site μας και τα στοιχεία και φυσικά μαζί με τις πηγές τους. Να αναφερθώ λοιπόν και εγώ σε μια μελέτη που έγινε σε 450 παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών που έβλεπαν επιθετικές ταινίες, ταυτίζονταν με τον επιθετικό ήρωα και δεν διαφοροποιούσαν την πραγματικότητα από την επιθετική μυθοπλασία της τηλεόρασης. Αυτά τα παιδιά, προσέξτε, 15 χρόνια αργότερα είχαν επιθετική συμπεριφορά ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικο-οικονομικής ή νοητικής κατάστασης και παραγόντων, προσέξτε αυτό το τελευταίο, και ανεξαρτήτως παραγόντων που είχαν σχέση με την κατάσταση των γονιών τους. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, θα λέγαμε στη δική μας περίπτωση χριστιανικό, ή σε ένα περιβάλλον που υπάρχει, ας πούμε, μια καλή συζυγική σχέση στους γονείς, που έχουμε δει σε άλλη εκπομπή και σχεδόν πάντα πια το τελευταίο καιρό παραπέμπουμε σε αυτήν, είχαμε κάνει κάποια εκπομπή για τους γονείς και είδαμε πόσο σημαντική είναι η σχέση του ζευγαριού στην οικογένεια και για την ανατροφή των παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κατάφερε η τηλεόραση και ιδιαίτερα οι επιθετικές ταινίες, και επιθετικές θα δούμε πιο κάτω, δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτές που για μεγάλους συνήθως φανταζόμαστε, διότι πολλές φορές στο υποσυνείδητό τους οι επιθετικές ταινίες κινουμένων σχεδίων παρά με αληθινούς ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν τα παιδιά 15 χρόνια αργότερα παρουσίαζαν αυτή την επιθετική συμπεριφορά και πέραν όλων των άλλων, ανεξαρτήτως φύλου, κατάσταση οικονομική, κοινωνική κλπ. Δεν είχε αυτό να κάνει και με το ποια σχέση είχαν οι γονείς μεταξύ τους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το λέω γιατί και δίνω την έμφαση. Γιατί ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθώ εγώ, σαν γονιός και η γυναίκα μου, Αν το παιδί το αφήσουμε στη μοίρα της τηλεόρασης, ή για να το πω αλλιώς, για να το καταλάβουμε και περισσότεροι που ίσως το έχουμε κάνει ή το κάνουμε ακόμα πολλοί από εμάς, αφήνουμε την τηλεόραση να κάνει την babysitter, προκειμένου να βρούμε χρόνο είτε για να ξεκουραστεί ο γονιός, είτε η μητέρα, ξέρω εγώ, είτε για να γίνουν δουλειές του σπιτιού. Αυτό να ξέρουμε ότι μακροπρόθεσμα έχει τις επιρροές του στο παιδί, οι οποίες δυστυχώς λειτουργούν ερήμην ημών.
Είναι τόσο μεγάλη η επίδραση της τηλεόρασης και βέβαια αυτά ό,τι προβάλλονται μέσα από την τηλεόραση δυστυχώς δεν είναι τυχαία. Είναι μια ενορχιστρωμένη χειραγώγηση της κοινωνίας. Δηλαδή θα ήταν πολύ αφέλεια να πει κανείς ότι ξέρεις κάτι, έτσι ξαφνικά παρουσιαστήκαν οι επιθετικές ταινίες, τα καρτούνς ας πούμε με διάφορους ήρωες οι οποίοι με αστείο τρόπο ας πούμε αποκεφαλίζουν, σκοτώνουν, εξωτερώνουν. Όλα αυτά είναι ενορχιστρωμένα και έχουν να κάνουν με κέντρα τα οποία με ψυχρότητα και με υπολογισμό καταστρέφουν την κοινωνία. Όταν το καταλάβει κανείς αυτό, καταλαβαίνουμε ότι η μάχη μας δεν είναι εναντίον σάρκας σκέματος, αλλά είναι εναντίον του κοσμοκράτορας του σκότους, εναντίον των πνευμάτων της εξουσίας εν της επουρανής. Και ερχόμαστε τώρα εμείς να το συνειδητοποιήσουμε αυτό εν το τέλη των αιώνων και να πούμε ότι η επίδραση της τηλεόρασης, της οποίας η επίδραση έχει μελετηθεί πολύ προτού φτάσουμε στη σύγχρονη τηλεόραση με τις δυνατότητες, τις έγχρωμες, τις διάστατες, ας πούμε τώρα τριδιάστατη τηλεόραση που θέλουν να βάλουν κλπ. Αυτά έχουν μελετηθεί λεπτομερώς. Λοιπόν, που εκθρονίζει από τη θέση της αυθεντίας τον δάσκαλο και τον γονιό. Δηλαδή αυτό που έθιξες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αρκούν οι προθέσεις μας. Εγώ θα είμαι καλός πατέρας, θα είμαι καλός γονιός, θα είμαι καλός σύζυγος και θα μπορέσω να δώσω στα παιδιά μου υγιή πρότυπα. Έχεις μέσα στο σπίτι σου κάποιον ο οποίος είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα σίγουρο ότι θα σε εκθρονήσει από τη συνείδηση του παιδιού και θα του βάλει έντεχνα και με πυρωμένο σίδερο μέσα στη συνείδησή του και στις επιλογές του τέτοια πρότυπα τα οποία εσύ ο ίδιος, ο γονιός, ποτέ δεν θα ήθελες, όμως θα τα δεις από το παιδί σου. Θέλεις να πεις κάτι, Ανέστη μου? Μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, είχαμε καταγράψει καταρχάς αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι θαυμαστός και πάντοτε η τέλεια αλήθεια. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή εκ το κεφάλαιο και 7ο εδάφιο: «Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει». Και πράγματι αυτό που σπείρεται μέσα στην παιδική ψυχή με την τηλεόραση είναι καταστροφικό. Αυτό που σας γράφουμε τώρα, που λέμε τώρα αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια, σήμερα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σε ένα Σαββατοκύριακο, παιδιά έως 12 ετών, κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, παρακολουθούν 111 συμπλοκές, 23 φόνους, 17 σωματικές βλάβες, 38 εμπρισμούς και 25 ερεθίσματα σεξουαλικής υφής. Τα παιδιά αντιγράφουν αυτές τις βίαιες συμπεριφορές, ποιες, χαστούκια, γροθιές, άγριες φωνές κλπ. Και τις εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένας τρόπος συμπεριφοράς έρχεται να έρθει μέσα από την τηλεόραση, δήθεν σαν ψυχαγωγία, δήθεν σαν ενημέρωση και επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά και τη ζωή των παιδιών.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στον Καναδά έγινε αυτή η έρευνα. Mm. Έγινε σε 3 χωριά. Εξετάστηκαν ας πούμε ως προς την επιθετικότητά τους παιδιά. Στο ένα χωριό δεν υπήρχε τηλεόραση. Στα άλλα 2 υπήρχε, είχαν τηλεόραση. 2 χρόνια μετά την εγκατάσταση της τηλεόρασης στο πρώτο χωριό, εκεί δηλαδή πως κάποια στιγμή δεν υπήρχε, έτσι, 2 χρόνια μετά την εγκατάσταση της τηλεόρασης, μετρήθηκε πάλι η επιθετικότητα των παιδιών, διότι είχε μετρηθεί αρχικά, έτσι, και βρέθηκε αύξηση κατά 160% στα παιδιά του πρώτου χωριού, ενώ στα άλλα των άλλων 2 χωριών που ήδη είχαν τηλεόραση παρέμεινε σταθερή. Άλλος ένας δείκτης, δηλαδή, γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί αυτά που είπατε προηγουμένως μπορεί να τα ακούσει ας πούμε ένας μέσος ακροατής και να πει τώρα τι λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, χριστιανοί, είναι φανατικοί, ας πούμε, με την τηλεόραση, τα έχουν βάλει κτλ. Αυτές οι αναφορές είναι σοβαρότατες, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη αποδείξεις, αλλά τουλάχιστον είναι σοβαρότατες ενδείξεις ότι η τηλεόραση σαφώς παίζει το ρόλο της. Και να πω και κάτι. Αντικειμενικά, η τηλεόραση είναι ένα μέσο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μέσο. Είναι όπως και για άλλα πράγματα, έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, ξέρω εγώ, το μαχαίρι που ή το κόβεις ή κόβεις ψωμί και κάνεις τη δουλειά σου ή σφάζεις έναν άνθρωπο. Ή αυτοκτονείς. Λοιπόν, κάτι ανάλογο και η τηλεόραση. Αλλά ποιος θα πει τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, από όλους αυτούς που ακούνε, από όσους βλέπουν και έχουμε δει τηλεόραση στο παρελθόν κτλ. Ποιος θα πει με το χέρι στην καρδιά ότι δεν έχει ξεφύγει από αυτό που ίδιος θα ήθελε να εισπράξει από την τηλεόραση. Mm-hmm. Ποιος θα το πει με το χέρι στην καρδιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, και γιατί να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι βέβαια όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, για πρώτη φορά μπήκε η τηλεόραση στο σπίτι μας όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα το 1967. Μαυρό άσπρη η τηλεόραση, όλη η γειτονιά έρχονταν.
Κάπου εκεί με την προσελήνωση πρέπει να ήταν.
Ναι, στην προσελήνωση θυμάμαι χαρακτηριστικά μάλιστα που ήταν μια γειτόνισά μας απέναντι και είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά και ακολουθούσαμε την ανταπόκριση από το Χιούστον ότι κατεβαίνει τώρα κλπ. Και, και αυτή βγήκε έξω από το. Ήταν βράδυ. Βγήκε έξω και κοίταγε τη σελήνη και λέει: Τους βλέπω.
Δεν είναι μόνο στα παιδιά λοιπόν ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το φανταστικό.
Αυτό είναι γεγονός που το λέω τώρα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, ξαφνικά εκεί που μέχρι που ήρθε η τηλεόραση, η γειτονιά μας ήταν η εξής. Ήταν ένας χωμάτινος δρόμος. Τελείωναν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Άλλος ήταν σιδεράς, ο πατέρας μου ήταν σιδηρούργος, ας πούμε. Ο Χασάπης της γειτονιάς, ο Παντοπόλης της γειτονιάς κλπ. Μέναν στην πόρτα, αφού πλαινόντουσαν λιγάκι, ας πούμε, και εδώ, κολατσίζανε κάτι. Και τα παιδιά όλης της γειτονιάς μαζευόντουσαν και παίζαμε. Κλέφτονταν και φτάπετρο, βόλεϊ, κλέφτες και αστυνόμους, διάφορα παιχνίδια. Αυτά τελειώσαν. Ερήμωσε η γειτονιά. Με το που ήρθε η τηλεόραση, μαζευόντουσαν όλοι στο σπίτι μας, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε τηλεόραση. Με το που άρχιζε το σήμα της τηλεοράσεως, έπρεπε να πέσει για το τελευταίο 12 η ώρα, είχε ένα σήμα με τη σημαία και τον εθνικό ύμνο και τότε φεύγαν όλοι. Οι δρόμοι ερημώσαν. Όλη η βουβή απέναντι από την τηλεόραση. Μέχρι και την ώρα, ας πούμε, ο δρόμος αντιχούσε από παιχνίδια, από παιδάκια τα οποία παίζανε, μαλώνανε, φιλιώνανε, τριβόντουσαν μεταξύ τους, οι γονείς απέναντι κουβεντιάζανε, πήραν ένα καφεδάκι, λέγανε τις μέρες τους αυτά. Τελειώσαν αυτά. Από τις 6 το απόγευμα που ξεκίναγε το πρόγραμμα της τηλεόρασης, θυμάμαι, μέχρι τις 12. 6 ώρες ήταν. Ήμασταν μπροστά στην τηλεόραση. Και θέλω να πω, τότε οι εκπομπές ήταν η Λάση, ήταν ο Lone Ranger, ας πούμε, ήταν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ήταν. Δηλαδή για σήμερα ήταν χριστιανικές εκπομπές, θα λέγει κανείς.
Ναι.
Τι είναι αυτό λοιπόν που άλλαξε μέσα σε μια γενιά και έγινε. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι σαν μέσον ήρθε να εχμαλωτήσει την κοινωνικότητα και να την εξαφανίσει. Και το δεύτερο είναι ότι έγινε τόσο επιθετική που αυτή η επιθετικότητα εκφράζεται μέσα στη ζωή των παιδιών και όχι μόνο.
Και να προσθέσω ότι όλες αυτές οι σκηνές βίας, οι φόνοι, οι σωματικές βλάβες, διάφορα ας πούμε έτσι ταινίες δράσεως ή σκηνές δράσεως, όχι απλά δίνουν ας πούμε το μήνυμα σε ένα παιδί να το μιμηθεί ή να επηρεαστεί από αυτό, αλλά προκαλούν σιγά σιγά και μια αναισθησία όσον αφορά τα βίαια θεάματα. Έχω μια έρευνα μπροστά μου η οποία έγινε υπό τον Dr. Jordan Grafman των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρει ότι η συχνή παρακολούθηση βίαιων σκηνών οθεί τους νέους να φέρονται πιο επιθετικά μεν, αλλά καθώς συνηθίζουν σιγά σιγά τη βία, αναισθητοποιούνται ως προς αυτήν. Κατέληξαν δε οι επιστήμονες ότι οι έφηβοι, όσο περισσότερες βίαιες σκηνές παρακολουθούσαν σε μια οθόνη, τόσο πιο απαθείς γίνονταν σταδιακά οι εγκεφαλικές αντιδράσεις τους στη βία την οποία έβλεπαν. Αυτό έγινε αφού εξετάστηκαν με χρήση ειδικού εγκεφαλικού σκάνερ μαγνητικής απεικόνησης λειτουργικού συντονισμού οι αντιδράσεις των εγκεφάλων τους, καθώς παρακολουθούσαν βίντεο κλιπ, ειδικά επιλεγμένα από τους ερευνητές, τα οποία παρήχαν κάποιες σκηνές βίας από διαφορετικές ταινίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σιγά σιγά, κυρίως οι έφηβοι, εθίζονται στο να ανέχονται όλο και περισσότερο τη βία. Και έτσι οι ίδιοι γίνονται πιο ικανοί και πιο πρόθυμοι στο να υιοθετήσουν βίαιες συμπεριφορές.
Άρα, αυτό που μας περιέγραψε τώρα, Ανέστη, είναι ακριβώς ο τύπος με τον οποίο γίνεται η εξάρτηση σε όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Δηλαδή, χρησιμοποιείται το σύστημα που υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο της ανταμοιβής, το οποίο λειτουργεί μέσα από πολλούς νευρομεταβιβαστές, κυριότερο των οποίων είναι η ντοπαμίνη, Και βλέπουμε όπως ο άλλος ο οποίος είναι χρήστης καπνού, άλλος είναι χρήστης αλκοόλ, άλλος είναι χρήστης χασίς, ηρωίνης, ότι σιγά σιγά γίνεται μία αποευαισθητοποίηση των υποδοχέων και θέλει όλο και μεγαλύτερες δόσεις για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι το θέμα είναι γιατί να αυξάνονται όμως, γιατί να τους παρέχονται βίες εικόνες και σκηνές.
Πάντως πάνω σε αυτό, καταρχήν να υπογραμμίσω κάτι που ανέφερε τώρα ο Ανέσης σε αυτά που είπε, ότι σε αυτούς τους νέους παρατηρείται το εξής φαινόμενο, ότι παρουσιάζουν όλο και περισσότερη ανεκτικότητα στη βία. Και έχω και εγώ μπροστά μου κάποιο στοιχείο, εκεί είναι από ένα πολύ ωραίο περιοδικό, επιστημονικό ηλεκτρονικό, είναι εγκέφαλος, θα δώσουμε τα στοιχεία στο site μας για να παραπέμψουμε σε αυτό, σε ένα πολύ ωραίο άρθρο. Να αναφέρω και ποιος το έγραψε, είναι του παιδοψυχιάτρου του κυρίου Λιακόπουλου, όπου αναφέρεται, προσέξτε, κύριοι μηχανισμοί, λέει, επίδραση της τηλεοπτικής βίας θεωρούνται η μίμηση της συμπεριφοράς, η ταύτιση με βίους ήρωες και, προσέξτε το αυτό, η απευαισθητοποίηση στη βία.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που ο λόγος του Θεού Κιόρας λέει, που σχολιάζει για την κεκαυτηριασμένη συνείδηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή το βίαιο φαινόμενο, η εκδήλωση της βίας πάβει να έχει αυτή την αντανάκλαση που θα έπρεπε να έχει, ή μάλλον την αντίδραση στην οποία θα έπρεπε να φέρνει, ας πούμε, ένα παιδί κάποιας ηλικίας που μπορεί και καταλαβαίνει. Σημειώστε δε ότι ο άνθρωπος, τα παιδιά ξεκινούν να αρχίζουν να καταλαβαίνουν το νόημα μιας ταινίας, μιας ολόκληρης ταινίας, όχι πριν τα 10 τους χρόνια.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι πριν από αυτά παρακολουθούν σκηνές, αλλά δεν μπορούν να τις επεξεργάζονται. Δεν ξέρουν ποιο είναι το νόημα της ταινίας που βλέπουν.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, εν ολίγης η τηλεόραση, αυτό που συμβαίνει είναι αυτό περίπου που είπε και ο αδερφός ο Αλέκος νωρίτερα. Είναι ένα μέλος πια της οικογένειας, της μέσης οικογένειας, και στην πόλη και στην επαρχία όπως έχουμε δει. Είναι ένα μέλος της οικογένειας το οποίο έχει λόγο, έχει άποψη, επηρεάζει, αλλά δεν ακούει. Δεν επηρεάζεται, δεν δέχεται κουβέντα από κανέναν.
Έτσι. Μάλιστα.
Νομίζω ότι όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά κοινώς αποδεκτά, έτσι, για όλους.
Μάλιστα.
Τα παιδιά λοιπόν ηλικίας 2 έως 7 ετών πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν δυσκολία να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα. Παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών και η γειτονισά σας που είπατε τότε. Δεν ξεχωρίζουν την πραγματικότητα, έτσι, από το φανταστικό.
Εντάξει, αυτό ήταν μια απλοϊκή γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει σημαίνει.
Ναι, αλλά στα παιδιά αυτό έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα με τους ψυχίατρους, στα παιδιά αυτό έχει συνέπεια το να παρουσιάζουν άγχος. Η δυνατότητα κατανόησης των κινήτρων για μια πράξη εμφανίζεται περίπου στα 7 χρόνια, πριν δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν το κογιώτε, ας πούμε, που κυνηγάει το περίφημο μπιπ στο πολύ γνωστό καρτούν, θυμόμαστε και παλιότεροι, ένα παιδί που είναι κάτω των 7 ετών και που μπορεί να του αρέσει αυτό και φαίνεται αθώο τελείως κτλ., δεν έχει κατανοήσει για ποιο λόγο κυνηγάει ο ένας τον άλλον με το μαχαίρι και το πυρούνι για να φάει ο κογιώτε το τεινό αυτό, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και τέλος, είναι αυτό που σας είπα πριν, και όλα αυτά είναι από στοιχεία και έρευνες, ότι το νόημα μιας ταινίας λοιπόν γίνεται κατανοητό στην ηλικία των 10 έως 13 ετών, όχι νωρίτερα.
Και βέβαια αυτά, όπως θα δούμε, έχουν την μετεξέλιξή τους μέσα στο ίντερνετ, όπου βέβαια αρχίζουν τα βίντεο παιχνίδια, μπορεί να κατεβάσεις εκδόσεις βίντεο παιχνιδιών, τα οποία γίνονται όλο και πιο επιθετικά, όλο και πιο κακότροπα.
Είναι και τα ίδια τα video games προκαλούν εξάρτηση. Δηλαδή, εκτός
θα διαβάσουμε μερικές αναφορές πάνω σε αυτά τα θέματα. Πραγματικά λέει μέσα ο λόγος του Θεού στις παροιμίες, λέει, «Ιέ μου», λέει, «μη μιμηθείς», λέει, «τον αχρίο άνθρωπο, τον κακότροπο, τον θυμώδη, μήπως μάθεις», λέει, «τις οδούς του». Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος πραγματικά να δει και να μιμηθεί τον κακότροπο, τον θυμώδη, τον βίαιο άνθρωπο. Και ακριβώς επειδή μπορεί να μην υπάρχει στην κοινωνία έξω, του το προσφέρει ο άλλος μέσα στην τηλεόραση, το βλέπει, ταυτίζεται και το εκφράζει μετά στη ζωή του έξω. Δηλαδή είναι πραγματικά μια εγκληματική κατάσταση πραγματικά, την οποία συνειδητοποιούμε το τέλη των αιώνων, και φτάνουν σύμβουλοι παιδοψυχολόγοι να λένε τραβήξτε την πρίζα από την τηλεόραση. Επίσημα χείλη να λένε τέτοια πρόταση. Βέβαια, περιττό να πούμε ότι στα χριστιανικά σπίτια δεν πρέπει να υπάρχει τηλεόραση, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να λείπει ο μπαμπάς και η μαμά από το σπίτι και να πάει το παιδάκι και να δει τηλεόραση χωρίς να έχει την εποπτεία. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βέβαια, δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος να πούμε, αλλά πιστεύω θα το πούμε στο δεύτερο ίμιση της εκπομπής, ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι μία άρνηση, αλλά είναι μία κατάφαση σε πράγματα και καταστάσεις και δεξιότητες και ενέργειες και συμπεριφορές τις οποίες έρχεται να ευλογήσει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή δεν είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, όχι στη τηλεόραση, προσοχή στο διαδίκτυο, όπως θα δούμε αν μας πάρει ο χρόνος για να δούμε για το διαδίκτυο, αλλά γιατί μπορεί να ρωτήσουν και τι θα κάνω δηλαδή άμα δεν έχω τηλεόραση, πώς είναι δυνατό να ζήσω χωρίς να είμαι εξαρτημένος στο διαδίκτυο, όπως θα δούμε. Υπάρχει λοιπόν ο αντίλογος και αυτός είναι ο χριστιανικός τρόπος ζωής. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε πάλι τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού.